Helgens tilbud og spar.
Fyll opp fryseren med din favorittis. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack småis fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
En podcast fra Podplay.
Quiet, quiet, quiet. You are a rude, terrible person.
Mot min vilje så gjør vi det Erik ønsker. Vi starter med fransk røst, og så skal vi komme tilbake med engelskspråklig innsats senere.
La montée des nationalistes, des démagogues, est un danger pour notre nation, mais aussi pour notre Europe, pour la place de la France en Europe et dans le monde.
Var ikke det litt befriende, Gjermund?
Det jeg synes det aldri befriende å få sjokkfransk inn I øret, hvor jeg ikke forberedt. Og jeg tenker at det å forutsette fransk språk, og forutsette nyansert fransk språk om politiske taler, å gjøre en liten Hillary-tabbe.
Var du redd for at podden med dette ble
veldig
elitistisk?
Elitistisk, ikke minst. Det jo... Litt det denne talen handler om, hvordan noen overvurderer folks engasjement og interesse, og vipsalabim, så styres verden av høyrepopulister. Det ditt bidrag, Erik.
Vi gikk altså langt inn I Élysée-palasset. Vi hørte Macron.
Jeg synes det var stas.
Ikke sant? Vi må jo dit også. Og grunnen til at vi gikk dit var jo at det var et EU-valg. Nå I helgen, jeg satt oppe halve natta I TV2 og snakket om det, og Der fikk EU og Europa sitt store Trump-sjokk. Ytre høyre vokste frem, og så kommer altså Macron, tar bare sjakkbrettet og bare kaster opp I luften. Og brikkene kastes rundt. Og han gjør altså, som vi hørte han si, fordi fransk kyndig, at I møte med demagogeri og nasjonalisme, som kreves det handling, og han gambler og skriver ut nyvalg, disillusjon, og altså I gang med et nytt spill om bare noen få uker midt I fotball-EM. Hvor spennende ikke det? Og vi skal snakke mer om EU-valg senere, for det
interessant. Nei, det det vi skal det.
Men vi skal også snakke om... noe som du veldig opptatt av, altså Trumps store hevn. Hvordan han har kommet tilbake, eller prøver å komme tilbake etter skyldig kjennelsen hans. Jeg kan ikke det var litt vanskelig å si på morgenen. Skyldig kjennelse.
Ja, det alltid hardt. Og så det noen av hans viktigste medhjelpere. Steve Bannon ryker I fengsel 1. juli, det må vi innom, og se hva det han representerer hvis Trump blir gjenvalgt, og det ikke så rent lite. Men først, ikke bare den, nå skal vi ha litt engelskspråklig massesuggesjon, og en av de filmene som sterkest om dette I populærkulturen, og undervurdert av litt mange, synes jeg, I forhold til hvor filmkunstnerisk stor prestasjon Batman-trilogien til Christopher Nolan Og der kom Dark Knight I 2008 med Joker, og som hadde klare måter å spille på hvordan det finanskrisen vil virke på mennesker. Og så kom 2012, der Nolan og broren hans har skrevet et nytt manus og introduserer karakteren Bane, som... gjør det som du kaller Trump-sjokk I Europa. Høyrepopulismens styrke å være hevdens engel overfor sine velgere. Massesuggesjon forutsetter for disse sinne. Og de gode på å konstruere et oss og dem, og de skal få merke det. Og det du må tåle, det smerten over å ikke være moralsk høyverdig. Og det det verdt, for du som hvit mann, som, eller sint hvit kvinne, la oss være kjønnsnøytrale akkurat I dag, du skal få oppleve og få tilbake det du savner, nemlig glede. Hør her på Bane. For meg så dette en fabelaktig politisk manipulator.
Gotham! Take control! take control of your city. This is the instrument of your liberation. Now we come here not as conquerors, but as liberators to return control of this city to the people. And at the first sign of interference from the outside world, or from those people attempting to flee, this anonymous Gothamite, this unsung hero, will trigger the bomb. And now martial law is in effect. Return to your homes. Hold your families close. And wait. Tomorrow you claim what is rightfully yours.
Hva ditt forhold til Bane og dette universet?
Jeg synes det var litt artig at ditt forhold til Bane at du synes at det var verre å høre fransk I åpningen enn å høre Banes stemme I åpningen.
Herregud, jeg en radioresepsjonist. Jeg har hørt de dra Bane-versjonen utrolig mange ganger, og dette en viktig del av Trump-memeriet. Altså, det masse memes som drar sammenhenger hvor Trump fornøyd med at Bane og han sammenstilles. Og den store ønske han vil jo å mobilisere sin base, og mobilisere folk ved å prosjessere styrke. Og der Bane stark altså.
Jeg husker faktisk da jeg så Bane første gang på Batman og tenkte med en gang at hvor utrolig politisk det var og hvor effektivt politisk det var. Og jeg synes at akkurat det narrativet i Batman-filmene noe av det mest interessante og så jeg på en måte Altså, Gotham jo en som
det et bilde på by, New York.
Ja, ikke sant? Men så det også som... Men det jo et New York... Altså, Gotham jo på en måte det... måten Trump beskriver New York og amerikanske storbyer på. Altså, det Gotham har blitt I Batman-filmene jo... Passer jo helt med den måten Trump beskriver disse byene på. For eksempel I sin American Carnage innsettelsestale. Altså, hvordan... Altså ting har gått til helsike og altså folk I stedet for å gå ut på gaten og protestere og mobilisere sivilsamfunnet så på en måte så er det full skala kriminalitet og folk om at de har mistet troen de har mistet håpet og de har satt seg I beste fall på gjæret og det 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 som gjør at påventet av på en måte den sterke mann, ikke sant? Og det det alle demokratiske krefter må kjempe mot, fordi folket må ut og mobilisere, og de må aldri miste håpet om en bedre fremtid.
Vet du hvordan de skal kjempe mot det? Ved å spille lavmælte franske taler til de depper over av politisk entusiasme. Spøk til side, jeg var utrolig redd når EU-valgsresultatene kom, og tenkte, kan vi få lov å snakke om det I Trump-tirsdag? Så jeg jo egentlig utrolig glad. Jeg blir alltid litt stresset av å forutsette fransk kunnskap, for jeg har sett en del seertall. Hvis man startet på polsk I Hino Håre Dager, så var det en serie som startet 20 minutter på polsk. Og folk ble borte, og så kom de til norsk etterpå. Men her, hør Baines del 2 om hvordan han lover at det vil komme rikdom, og hvordan justissystemet skal bøyes etter deres vilje. Og så skal vi snakke om EU, Erik. Og det ikke bare for å gjøre deg lykkelig. Mon ami. Ja, det første gyms fransk.
You have been supplied with a false idol to stop you tearing down this corrupt city. Let me tell you the truth. We take Gotham from the corrupt. The rich. The oppressors of generations who have kept you down with myths of opportunity. And we give it back to you. The people. Gotham is yours. None shall interfere. Do as you please. But start by storming Blackgate and freeing the oppressed!
those who would serve. For an army will be raised. The powerful will be ripped from their decadent nests and cast out into the cold world that we know and endure. Courts will be convened. Spoils will be enjoyed. Blood will be shed. The police will survive as they learn to serve true justice. This great city.
EU-valget. Hvor vil du begynne? Hvilke forventninger hadde du, og hvordan reagerte du etter hvert som resultatene tikket inn?
Jeg må først bare si at etter intense dager og netter med Trump-rettssaken så, og den spektakulære kjennelsen som kom, og skyldig på 34 punkter, så var det utrolig deilig å bare dykke ned I EU-verdenen igjen, som var min verden mellom 2006 og 2009 I Brussel, og på en måte se hvilken retning Europa kom til å gå. Og det, man har jo alltid sånn truet med ytre høyre, ikke sant? Man har liksom ropt ulv da, hvert femte år når disse EU-valgene kommer. Og så har det på en måte ikke manifestert seg på den måten. Før nå, fordi at nå kom ulven og...
Jeg vil si 2016 med, altså brexit så synes jeg det var noe som sleit litt I EU-systemet, men jeg enig at dette her var ille.
Jo, men det som var interessant her og for øvrig var jo at fordi brexit handlet om at vi må ut av EU for å få kontroll, og så det helt åpenbart at de har fått mindre kontroll, og økonomien har gått dårlig I UK, og det gjør at alle disse ytre høyre partiene som nå vokser frem de har vært der hele tiden, men de gjorde et godt valg da de gikk frem på ved stemmeurnene. De ønsker jo å bli I EU, fordi at de skjønner at de må love, de må gi velgerne sine noe, og de skjønner at de vil oppnå beste resultater til velgerne sine ved å være I EU. De ønsker å forandre systemet innenfra, da. Det er tankegangen. Men så er det på en måte den, man har ropt ulv, så har ikke ulven kommet. Nå kommer ulven, men ulven har altså fåreklær, og den oppfører seg til meg som et får, fordi man har på en måte forskjønnet, hvitvasket seg selv, og plutselig så ble det ikke så ille for velgerne. De tenker sånn, vent nå litt, vi stemmer jo det jo ikke så, vi stemmer jo ikke på fascister og system, knusere, vi stemmer på noen som bare vil reformere litt grann. Så det som spennende nå jo på en måte hva som faktisk vil skje når ytre høyre kommer til makten. Det vil si, for det første, for at de helt skal komme til makten, da, for de fortsatt bare en fjerdedel, så må de forene kreftene sine. Det veldig vanskelig for nasjonalister å være internasjonale, og det har vært problemet hele tiden. Men måten de prøver å få makt på, jo at de samarbeider med sentrum høyre.
Hva vil du si om,
og det der, det der de vil kunne få makt. Og sentrum høyre åpen for samarbeid med de. Og example in case, Ursula von der Leyen, tysk EU-kommisjonspresident, som har hatt nære samtaler med Giorgia Meloni, Italias statsminister, om å få deres parti, som jo utgangspunktet ligger ganske langt til høyre, inn I EPP, Folkepartiet, altså det moderate høyre. Og det det mange som skeptiske til, fordi at da plutselig har du en ganske sånn stor høyre base I Europa, som virker være helt ulikt hvordan republikanerne har det. Og vi ser hva konsekvensen av det at Trump har tatt republikanerne til høyre, og en Meloni som plutselig, da ser du gir henne tømmene i EPP, da, dette moderate folkepartiet, så kan Meloni trekke hele Europa mot høyre, og hun kan plutselig ende som kommisjonspresident, hvis hun ønsker det da.
Når du da snakker om Trump-sjokket, så mener du da dette at man undervurderte og feilvurderte valgpotensialet I yttre høyrepartiene, og de yttre høyrepartienes læringsevne etter pandemikrise, etter 2016, da husker vi at det var en Syria-flyktningskrise, og i 2008 så det en finanskrise. Alle disse tingene har vært med på å radikalisere og dra hele det republikanske partiet til høyre, før Donald Trump kommer inn. Han dessverre, nå vil jeg også si han sykdommen og ikke symptomet. Nå han både sykdommen og sykdommen, han har total kontroll. Men når du sier at disse vil ikke være en del av EUs valg, så tror jeg også de lærte av Nigel Farage, altså at du får en plattform hvor du kan kommunisere mye mer og jevnere ved å komme inn I EU-parlamentet. Så kan du bruke det for å da bygge seg sakt men sikkert opp for å gjøre sin nasjonalistiske valg innad I landet sitt. Om de I en fremtid tror på at det skal være et EU-samarbeid om veldig mye, det jeg høyst usikker på. Men at de har kopiert Nigel og Donald. Jeg har den sangen på hjernen. Sticking out for Nigel. Alltid når jeg hører navnet hans.
Nigel Farage sist sett I feil enda av en milkshake som ble kastet mot han på gata. På hans første folkemøte I forkant av valget som skal skje 4. juli I UK.
Helgens tilbud og spar.
Fyll opp fryseren med din favorittis. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack småis fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
Men du har også, nå har vi snakket om Italia, som det slektning av Mussolini. Hun utrolig god I å ha et rent og hyggelig og politisk akseptabelt språk, og så har man nok opptak og nok notater for at dama langt på bortsiden av det høyresiden vi kjent med her I Norden, med litt unntak av deler av Sverigedemokraterne. Hvordan var det med Frankrike og Macron? Hva din analyse der?
Ja, nei, altså Macron, han altså, det som sånn fascinerende da, for det også, vi gjerne hører din dramatikeranalyse av dette, jo at I møte med at virkeligheten klasker til deg I trynet, litt sånn som denne milkshaken som traff Farage, hva gjør du da? Liksom, jeg håper å si, later du som ingenting mens milkshaken renner nedover ansiktet ditt, eller på en måte hiver deg rundt og velger en, altså trykker på plan B, den røde plan B-knappen. Og det det Macron gjør, og så gjør han, og dette vil jo glede deg da, som følger disse her Pod Save America-karene tett, ikke sant? Det de sa etter 2016 var at en av grunnene til at Hillary Clinton har tapt valget var at hun
spilte franske taler Colbert
det var John Kerry for det, sånn av mye kritikk for at han snakket fransk men det var at hun var så redd for å tape at hun ikke risikerte noen ting hvem som ikke redd for å tape og risikerte ting hele tiden? Jo, Donald Trump og det jo det Macron gjør også Macron har altså da, han har jo noe mindre tall I parlamentet. Mm. Han har 38 ganger I denne perioden her stilt sånn, altså åpnet for mistillitsforslag mot seg selv. Altså han har på en måte...
Han har brukt opp mye politisk kapital.
Ja, men han har vunnet hver eneste gang. Hver eneste gang, fordi da han har presset gjennom ting. Og sånn at det hans modus operandi, det å våge og dermed også vinne. Nå får vi se om han vinner eller ikke nå, da. Men
hva risikerer han?
Han risikerer at Le Pen og Front National, eller Rassemble Français, eller det heter nå, da, som mer sånn nasjonalsamling, som vi ikke sant?
Vi akkurat I Norge funker ikke det. Vi går videre.
som da hun
hypernasjonalistisk parti som har tatt mot penger fra Russland en direkte pengestøtte og lånt penger av russiske oligarker for å vinne valg
lånt penger av Putin, rett og slett
og
ha bilder men, av seg selv og Putin I valgkampbrosjyrer, ikke lenger nå da
men det ikke hans embedde som stiller på valg det statsminister embedde, det ikke det?
Nej, alltså
jag så är det här. Nu hör vi att jag studerar högerextremistiska och högerradikala processer i Europa. Jag studerar inte statsledarna. Macron är president.
Ja,
nettopp.
Och du kan säga si att han nej, så han riskerar ju att miste makten. Det, han må uansett om 3 år så må han gå av för där han sitter ja, för alltid och alltså egentligen så ska ju han och här kommer en liten Obama referens för så egentligen så borde han bruka den tiden på att bygga upp en arvtager för detta parti hans som är sån
det är politiska ledare notoriskt dåliga på att
få till. Akkurat det. Partiet hans är ju han. Det är bara han han tog ju bara centrum och sa han satt som finansminister för socialisterna. Men var på något sätt centrist då ja. Men så tog han bara mitten och så började han lagde han ett parti som har bytt lite namn på olika måter. Nu heter Renaissancepartiet, det heter En Marche alltså främmad Frankrike den gången. Och så men liksom när han då det är problemet med enmanspartier att du det är lätt att slippa till för andra då.
Men då kan vi ta den analysen av som jag vill helst si retoriker eller kampanjman för jag driver ja. Inte och studerar
transpolitik.
Nej, och jag heller valkamper på samma sätt som jag studerade i USA, men någon dynamiker är möjligt att se. Det är ju att det är låg mobilisering i EU-val, det är låg valdeltagelse. Och det man trenger är att mobilisera i den polariserade verkligheten som både Macron och Tyskland och de flesta länder befinner sig i. Så ve och bruke da framväxten deres som mobilisering för att nå hastere skal dere ikke si fra tilbake. Det har jeg tro på ikke kjempestor gamble at hvis du skal få det moderate centrum til å stille seg bak hans projekt, så gjør du det rett etter at det gikk til helvete andre veien, for de feirer og klapper og applauderer seg selv, men de vil ikke finne noen løsninger innen dette valget og så mobiliseringen tror jeg vil være til hans fordel. Det andre jo at det bare tre, hva det han kan tape? Han kan tape statsministerpositionen eller i hvert fall den dialogen med en eller annen konstruktiv statsministerkandidat. Da har han 3 år igjen til å forme sitt ettermæle. Som en president som konstant kan si «That was not!» Det var en tysk aksang. «That was not, that was not what I intended to do. If you did what I said, France would never happen like this.» Og da får du flyplasser, oppkalt etter deg. Hvis du får mange nok til å være glad i deg, så oppside oppside, og så er det jo det at han risikerer det samme som dette neke som utlyste brexitvalg for han følte han hadde stålkontroll og det der jeg redd at Macron, at det ting vi ikke overskur av hva slags muligheter har da disse hvis de får statsministerposisjon, hvordan kommer de til å misbruke det, for disse menneskene har som kjent tatt penger av Putin. Hva skjer med fransk utenriksplikk? Hva skjer i innriks? Jeg synes det kjempefarlig. Jeg tror jeg faller ned på at jeg vil at han gjør det likevel. For jeg tror de, hvis han prøver seg med nothing happening here i 3 år til, så vil den basen som stiller opp for det partiet bare vokse. Jeg er for...
Altså, man vet aldri i politikk hvis man kommer med den type utspill hvordan det kommer til å gå eller ikke. Men det
Brexit-utlysningen var vilt risikabel. Han hadde ingen kontroll, og det visste
David
han.
David Cameron, som Storbritannias statsminister som gjorde det, han burde ha visst, selv om det var tight og han drev en dårlig valgkamp, men han slapp først og fremst til Farage og på en måte ytre høyrekreftene, for at de drev en god og effektiv valgkamp.
Og igjen, russisk påvirkningskampanjer også.
Ja, og Cambridge Analytica og så videre. Men det som er interessant å se nå da, med EU-valget, er at man kan... Og dette igjen, dette biten her handler om hva er det USA-valget kan lære av EU-valget? Og det liksom, man i møte med liksom, postpandemi, energikrise, økonomisk ustabilitet og ikke minst Ukraina-krigen midt i Europa, så burde man tenke at ja, vi trenger å styre stabilt økonomisk, vi trenger stabilitet når det gjelder forsvaret, og på en måte vi må...
Flyktninger.
Flyktningssituasjonen må vi ta hensyn til. Men altså, så velgerne burde stemme for demokrati og stabilitet, ikke sant? Det er jo det handler om nå, det er det Europa må slutte seg til. Hva gjør de? De gjør det motsatte. Og det litt det som også kan skje I USA, ikke sant? Altså at USA I tillegg på en måte Gaza-krigen å takle, fordi at der USAs innflytelse viktig, så kan man altså velge der å gå for uforutsigbarhet og risiko da, med Trump. Så sånn sett så dette utrolig viktig at demokraterne tar lærdom av det som skjedde I Brussel, og så tror jeg også man skal være litt sånn engstelig. En ting Le Pen, som du nevnte, hun fortsatt, hun har arven fra faren sin, og riktig nok har Meloni arven fra Mussolini, men det som Meloni
altså genetisk, folkens, bare så dere ikke tror at det ideologisk.
Ideologisk, for øvrig. Ja, ja. Men det hun har klart da, på en måte å bli en sånn ytre høyre figur som har gjort seg spiselig hos Moderate. Hun har bygd nettverk. Hun klart å ta ned alt det personlige, all narsissismen til Trump og så videre. Altså hun har vært politiker hele livet sitt, og hun nok, når man frykter en sånn Trump-toner, altså en ny type Trump, en republikaner som også ligger langt til høyre, og hvis man tror at republikanske partiet skal tilbake til en sånn Nikki Haley, at når Trump vekke, så det Nikki Haley som står igjen, det ikke sikkert, fordi Meloni egentlig litt det som DeSantis prøvde på sist, og på en måte ta MAGA-arven, da, og bare på en måte foredle den, altså Trump uten bagasjen og så videre. Meloni Trump uten bagasjen, og det ekstremt effektivt, og nå har hun plassert seg I en situasjon hvor hun kan være en, ikke kingmaker, men queenmaker I Europa. Og det, og I ledtog med den byråkratiske queenmakeren, Ursula von der Leyen, som antageligvis får en ny periode, så på en måte høyresiden I Europa mye sterkere, og det kan folk som på høyresiden like, men faren at Meloni, at Ursula von der Leyen is gonna be played by Meloni, at det hun som klarer å dytte von der Leyen lengre til høyre enn egentlig ønsker, og selv om hun sier at vi skal kun samarbeide med henne, hvis hun står opp om rettsvesenet og rettsstatsprinsipper og så videre, det ikke sikkert at hun faktisk gjør det til syvende og sist.
Jeg tror
det. Så det også en gamble. Men ja. Igjen, bare oppsummert, dette det som USA har I møte nå I november. Disse kreftene, selv om EU-valg syv nasjonalvalg, til sammen så danner en trend, og den trenden eksisterer også I USA. Verden går mot høyre
ja.
I møte med økt autokrati, mindre demokrati. Og det det må demokraterne ta inn over seg, og de har noen måte på å gjøre noe med det.
Ja, jeg synes vi må ta to ord om Tyskland og AfD, og det ytre høyre der, hvor de prøvde å normalisere og hvitvaske seg selv etter 2016 og Brexit, samtidig som det hele tiden kom nyheter om hvor mye nynazistiske og ekstremistiske elementer som var en del av deres parti. Og når de får denne veksten som her, så vil jeg jo bare peke... jeg vil også reklamere. Furia, sesong 1, ligger nå på NRK.
Jeg så det.
Den tar for seg da, hvordan skal du endre Europa sett med et høyere ekstremistisk blikk, og hvordan skal man prøve å bekjempe det? Og vi så jo hva Behring Breivik fikk til I Norge. Han klarte... på sett og vis å flytte deler av debatten til høyre over tid, hvis man ser 10-årsjubileet, men han klarte ikke å endre Europa med terrorangrepet. Han har klart å inspirere terrorister over hele verden. Hvis du skal endre Europa, så må du endre Tyskland, og du må endre Frankrike. Og Tyskland
Nettopp.
Ekstremt sensitivt for å kunne bli endret. Og der håper jeg læringen av dette like rask å ha skaper endring I like stor grad som at Macron faktisk gjør noe. Fordi AfD-veksten, den skal man ikke være annet enn redd for. De har ikke det... høyrepopulistiske partienes tradisjon. De har høyre ekstremistiske elementer, og der det også bare å se på Verfassungsschutz, som var den tyske etterretningen. Mens vi skrev, så måtte lagde serien, så måtte lederen I Verfassungsschutz, det som da PST I Tyskland, gå av på grunn av sine høyre ekstremistiske sympatier. GSG 9, som den tyske innsatsstyrken, som en blanding av Delta og forsvarsenheten, måtte legges ned fordi høyreekstremisten men var såpass infestert av forsvaret og politi og etterretning. Og politiet, som vi egentlig for, har blitt med vilje, altså, nedbygget deres evne til å samarbeide på tvers av delstater, jo noe de gjorde for å beskytte seg selv fra å gjøre det de gjorde back in the days. Men det har, vet jo disse å utnytte. Og det har jo da vært terrorangrep og kuppforsøk. Og hvis du ser QAnon-bevegelsens framvekst i Tyskland og de enorme massedemonstrasjonene som skjedde under pandemien, så blir man blinde på at å nei, vi står imot. Når man da fikk massedemonstrasjoner i fjor, så trodde man AFD var ferdig. Og da tenkte jeg, dere at det at du klarer å få mange til å gå i et tog, betyr ikke at de andre blitt borte? Og nei, det den konstante undervurderingen av hvor mye vekst de har på den andre siden. Skal vi ta noe om håpet? Det var noe håp her også.
Altså, bare for å ta en siste runde på AFD også, som, som betyr da alternativ for Tyskland, og som dessverre ikke et veldig godt alternativ. De gikk jo egentlig en del tilbake også i valget nå, fordi at de, altså, deres ledere hadde vært agenter for både Russland og Kina samtidig, og det var veldig mange som tenkte at vent nå litt.
De har tatt imot penger fra Russland direkte og indirekte, og har sittet og lest og snakket med undercover-journalister på de flaueste måter.
Og det var en hel rekke skandaler, men det som skjedde i Tyskland i valget var at de fikk sin October Surprise der, nemlig at det var en afghansk innvandrer som knivstakk en politimann i hodet flere ganger, så han døde. Ekstremt brutalt angrep, og det dessverre snudde liksom valgvinden til fordel for AFD helt på slutten der, og det var også litt sånn der, men her er det håpet som du etterlyste, fordi at Sverigedemokraterne hadde altså det samme skandalen som AFD, hvor også deres, noen av deres fremste politikere, også ble tatt med alt for nære relasjoner til Kina og Russland, og der i Sverige har man hatt en sånn, litt sånn type sånn regjeringssamarbeid med Sverigedemokraterne. I Finland har man hatt en sånn type sånn regjeringssamarbeid med Sannfinnene, og det har ikke fungert helt, som kanskje til og med de som stemte på disse partiene hadde ønsket seg. Disse populistiske enkle løsningene har vist seg å være ikke effektive og forenklede. Og så har man fått en sånn backlash på det, så det gjør jo at Norden, de stemte jo ikke på ytre høyre, og i Danmark så stemte man til og med på SF, som et grønt parti, og det var jo på en måte et forsøk på en måte bidra da, til at EU holder den veldig ambisiøse klimalinjen som de har, som jo en av de tingene som Norge heldigvis forstår da, dilter etter, hvor man går mot nullutslipp om ikke så alt for mange år.
Ja, jeg vil igjen si at Furia prøver å dramatisere hvordan ytre høyre og høyreekstremisme henger sammen med påvirkningsoperasjoner og utenlandsk kapital, og hvordan de prøver å endre Europa, og at den severdig. Men ikke minst så har jeg prøvd å gjøre en del research i det siste om hvordan det dette skjer i alle land. Og der jeg jo bare redd for at vi i Norden nå tenker at den høyrepopulistiske, og da snakker jeg ikke om den delen av høyrepopulismen som totalt legitim og fullstendig akseptabelt, som jeg ikke skal si hvor stor andel av vårt høyrepopulistiske parti men i hvert fall at ikke EU var på agendaen, at vi ikke var mobiliserende på samme måte i Sverige og Finland, slik EU på agendaen i de andre landene, fordi de har en nærere frykt for den russiske kjempen som har angrepet Ukraina. Jeg tror man må prøve å ikke senke skuldrene og tenke at ja, i Norden, home safe. Disse blir bare flinkere og flinkere valg etter valg. Det det jeg redd for. Om du får vasket vekk de som da har gått i møter og tatt imot penger og har skrevet nazi-pamfletter, ja, det noen av dem som gjorde det også, og da ryker du, De får vasket vekk dem, men, de, men ideologer og strateger som ikke har gjort de samme tabbene har jo da lært, og så vil de dytte videre.
Men det som også er viktig da, du nevnte på en måte det vårt høyrepopulistiske parti her hjemme.
Ja, det, men jeg skal også, ikke sammenlignes med Sverigedemokraterne.
Nei, men det jo på ingen måte, men samtidig...
Også, jo, men jeg gjør det hvis jeg blir kjempefull og irritert, så kan jeg si helt usmakelig ting som ikke sant. Så ja, jeg må bare presisere.
Du heldigvis ikke kjempefull I dag, bare... litt småirritert på EU-valget.
Ja, men det var ikke brexit, så jeg sur.
Men ikke sant, det FRP gjorde nå med å disiplinere sin egen leder for justiskomiteen og tidligere justisminister, Per-Willy Amundsen, var jo også et bevis på at Norden har funnet gode måter foreløpig å takle det som typisk sånn ja usaklig da I innvandringskritikk og men det som det jo innvandringskritikken som jo det som binder disse ytre høyre partiene sammen nasjonalistiske partier dessverre eller
homo, heldigvis homo og transhat viktig å ha med inn i det siden jo, alle vi
pride absolutt og viktig del av også Furia 2 men nei, man er altså det det som både binder disse partiene sammen men de heldigvis nasjonalistiske partier er dårlige til å samarbeide internasjonalt, merkelig nok. Men veldig mange av disse partiene mener veldig forskjellige ting, for eksempel I forhold til Putin og Russland, Baltikum, Polen og så videre. De veldig skeptiske til Russland, av gode grunner. Og så
Men Slovakia, Ungarn og et par andre har litt for nære...
Absolutt, Tyskland og Frankrike, for eksempel, også. Og her Tyskland og Frankrike kjempeviktige. Men statlig styring også man veldig uenig om. Men så det veldig mye man ikke mener noen ting om, som man ikke har noen oppfatninger om, som gjør at det skaper en stor uforutsigbarhet, men som også gjør for at man kan være med og dytte mange av de partiene i liksom, være med på noen gode kompromisser også I EU-parlamentet fremover.
Ja, det noe håp. Noe mørke, men nå la oss høre hvordan Trump, hvis man tenker på Bain, hvordan Trump flink til å lage enkeltsetninger og enkeltord som representerer det folk skal føle for å mobilisere. Her har vi et av de viktigste øyeblikkene I denne valgkampen, og det lenge siden han sa det, men I am your retribution. Han skal hevne på vegne av deg.
In 2016 I declared... I am your voice. Today I add, I am your warrior, I am your justice. And for those who have been wronged and betrayed, I am your retribution, I am your retribution.
Han skal hevne, og det ikke grenser for hvor gjennomtenkt den planen men først la oss si, hva det som skjedde I går kveld? Eirik, som, la oss si, nyanserer denne hevnmuligheten noe.
Og så tenker du på Trumps samtale med probation officer?
Yes, a probation officer, som jeg sliter med å oversette.
Tilsynsverge.
Ja, det tilsynsverge.
Nei, altså, for det som skjer 11. juli jo at vår venn dommer Merchan skal komme med dommen. Og som en del av forberedelsene til det, så må Trump intervjues, og han må få anledning til å fortelle hvordan han reagerer på dommen. Dette noe han tenker at har en viss form for legitimitet? Han en angrende synder? Hvordan henger det sammen?
Vil han oppføre seg? Ja. Vil han respektere rettssystemet going forward?
Og basert på det han sier I offentligheten, så vil han jo ikke det, så vi får se hva han ender opp med å si til retten, men den tilsynsvergen har da hatt et intervju med han på 30 minutter på Zoom for å kartlegge dette her da.
En New York-kvinne som jobber I friomsorgen da, ikke det det heter når du har prøveløslatelses I norske fengsler. Jeg røyk I fengsel I natt. Jeg drømte om det. Jeg hadde et ordentlig feil mareritt, men jeg tror det litt for mye input. Han fikk lov å ha med seg forsvarsadvokaten, noe ingen andre I New York får lov til, eller man har ikke ressurser til, men du skal ha den alene. Og Trump vil jo få andre fordeler. Jeg tror jo at han på defensiven egentlig, Men retribution, det hadde han også en samtale om med George Hannity. Denne Fox.
Sean Hannity.
Sa jeg George?
Ja.
Ja, jeg sov litt dårlig da, kan du si. Jeg var satt i fengsel. Det var ikke hyggelig i det hele tatt.
Du håper ikke du blandet han og din gode venn George Conway.
Som vi kommer til. Sean Hannity skulle ha et sånt feel-good-intervju hvor han skulle prøve å få Donald Trump til å dra seg litt og normalisere seg overfor den antallet av Fox-seerne som muligens synes han går litt langt. Så kan vi bare høre litt lyd herifra hvor Sean Hannity fisker etter at du har ikke tenkt til å bruke justissystemet på noen som helst måte mot dine politiske motstandere. La oss høre hvordan Donald Trump svarer på det.
I think it would be tough for the public to take. You know, at a certain point there's a breaking point. And it sounds beautiful, right? You know, my revenge will be success. And I mean that. But it's awfully hard when you see what they've done. These people are so evil. And at the same time, the country can come together. You know, I'm saying this, but the country can come together. Hillary Clinton, I didn't say lock her up, but the people would all say lock her up, lock her up. Okay.
Tell you what, for what she's done, they should lock her up. She's
just... So crooked Hillary, wait, crooked, you should lock her up, I'll tell you.
Hillary Clinton has to go to jail, okay? She has to go to jail.
Lock up the Bidens. Lock up Hillary.
If she were to win this election, it would create an unprecedented constitutional crisis. In that situation, we could very well have a sitting president under felony indictment and ultimately a criminal trial.
Dette jo noe flere har advart mot, at noe den faktabaserte pressen I USA og en del av norsk presse sier at han har respektert rammene, de juridiske rammene tidligere, så sier John Heilman, som en fremragende politisk analytiker og strateg, og som har sin egen podcast igjen fått, hadde Maggie Haberman, som den som kjenner Trump aller, aller, aller best som journalist, og satt 7 uker bak den I rettssalen, så sier de han prøvde forrige gang å få folk stengt inne. Han prøvde å bruke justisdepartementet til å få de til å starte straffesaker uten at det var noen lovbrudd som var å påvise. Hvordan det du husker historien fra den tiden?
Ja, altså vi kan jo rett og slett grave frem klippene, og så kan vi jo
altså, mener, høre. Altså du mener, vi har, there's tapes?
There are tapes, og når Trump går rundt og sier at, hei, jeg har aldri snakket om, og for eksempel lock her up med Hillary Clinton, ja, så det jo bare å grave frem da, alle de gangene han faktisk har gjort det på ulike massemønstringer. Så vi kan jo hente frem først hva han sier han ikke har gjort, og så høre hva han faktisk har gjort.
How could this happen? This is America. This is democracy. This isn't the Soviet Union. This isn't some banana republic. How can this happen?
This is something you would expect to see in a third world country.
We have to stand up and say we are not a third world country.
I feel like this is even worse than any kind of banana republic or the Soviet Union.
This is tyranny. This is not what's supposed to happen in America.
Would you think this is happening in a third world country? Yeah, you would.
Reminiscent of banana republics or the Soviet Union.
I mean, this is one step away from Alexei Navalny.
You'd think that was the legal system of Venezuela or Iran or some third world country, not the United States of America.
Communist show trial. You know, even North Korea, even the former Soviet Union went to a greater length to create the pretense of fairness.
Yeah. Det
det en tape, det.
Det på tape.
Ja, og dette tror jeg veldig, dette tror jeg da mobiliserende. Og det vet jo Sean Hannity. Han har jo ingen interesse av at noe annet enn Donald Trump skal vinne det valget. Og han prøver å dra han inn mot midten. Men det amerikanske justissystemet kan diskuteres slik det I dag. Så kan man gjøre det politisk, men hvis du domfelt av en jury, og så drar ned tilliten og sier at alt ved denne juryens arbeide galt, og jeg har aldri opplevd slik før, og jeg har hadde tenkt til å gjøre alt riktig, så har vi disse tapesene som jeg tror kampanjer kommer til å spille om og om igjen I de sentrale strøka, som det heter.
Og så det jo spørsmålet hvilken effekt det vil ha, fordi man har begynt nå å få meningsmålinger på denne kjennelsen. Det at Trump nå om ikke lenge vil være da en dømt kriminell, og hans muligheter til å anke vil uansett ikke bli sluttført før valget. Med andre går han inn i valget som en dømt kriminell. Så viser det at det sånn 3-5% framgang for Biden. Og det høres kanskje ikke så mye ut. Man vil se for seg at 20%, hallo, den ene presidentkandidaten blir dømt som kriminell. 20% tilbakegang for han eller framgang for Biden. Så lite utgangspunktet, men en begynnelse. Og dette er jo i et tett valg, så har det mye å si.
For å justere forventningene til folk, dette kommer til å flates ut igjen, men etter et konvent, eller etter en debatt, det største bumpet du kan regne med å få, et 2-4. Og hvis du har 5, det har liksom ikke skjedd i nyere tid. Det har vært en 5-bump etter noen debatter. Jeg husker ikke helt på hvilken av dem det var, men jeg tror Obama hadde da det i debatt nummer 2, for han tapte jo den første for Romney. Uansett, dette så mye at du merker at endringen har satt seg. Så vil dette flate ut. Og det der målere ikke får til hva betyr narrativet i de siste ukene før folk skal begynne å stemme. Og der tror jeg dette et minne som kan reaktiveres gjennom påvirkning, gjennom enten da betalt påvirkning, eller surrogater som snakker om det, eller andre hendelser hvor du alltid drar opp det. Da kommer ikke det opp som grunn til hvorfor det gikk galt. Men der tror jeg jo dette kan være utslagsgivende. Og Maggie Haberman, fabelaktig menneske, og ekstremt, hva heter boka? The Confidence Man. Confidence Man. Hørt den et par ganger. Den utrolig bra gjennomgang av hva slags syke og hva slags handlinger dette mennesket har stått for. Hun sier jo at han tenker egentlig bare i 10-minutters omganger, sånn reagerer på omgivelsene hele tiden, men han har long-term strategier som mer intuitive. Det det som gjør at Donald kommer til å oppføre seg slik at dette reaktiverbart i oktober, så lenge ikke Biden da har gjort noe som gjør at hans ulemper stiger maksimalt. Anbefaler den boka som sommerlektyre, som et uvær.
Jeg anbefaler George Conways, din gode venn, Sean Conway.
Det callback igjen, det veldig bra.
Han var innom The Daily Show, en annen favoritt, og det ble ganske gøy. Og jeg synes hans oppsummering av rettssaken verdt en lytt.
The jury was really fast. I mean, it wasn't a hard case at the end of the day.
Oh, so you don't feel that, you feel it's pretty open and shut?
Yeah, no, I thought it was open and shut before the verdict came in. Okay. And I thought, you know, frankly, I thought a lot of the television coverage was misleading. I think there's this tendency to make everything a horse race and make everything exciting.
Sure.
But the fact of the matter is, I mean, the case was strong from the beginning, and the prosecution actually executed perfectly.
Sure.
And the defense kind of was a little messed up because they have a problem.
And pray tell, what might that be?
The problem is they have some lunatic telling them what to do. And not all...
Wait, who are you referring to?
There's this guy who was sitting there every day, kind of orangey.
Sure.
And every so often he'd wake up and make a suggestion. These were not good suggestions.
Ja, George Conway har da George Conway Explains It All som en egen podcast også. Han veldig morsom og frittalende, nyskilt. To all you ladies out there. Og jeg tror han også gjør det ganske ålreit hvis du interessert i slikt. Så han en ganske fri i forhold til hva han var før 2012, hvor han var groomet til å enten bli høyesterettsdommer eller gå inn i justisdepartementet i sentrale posisjoner dersom Romney vant valget. Fabelaktig fyr.
Vi kom ikke helt utenom å nevne vicepresidentene heller, fordi det er jo måten Trump bruker det på nå jo at han kjører fortsatt audition, som gjør at alle som føler at de aktuelle...
Det reality show audition, bare folkens, sånn som dere skjønner det. Dette ungkaren, dette ungkar-oppskriften og apprentice-oppskriften. Alle må prestere foran ukens avgjørelse.
Og det de blir målt på jo i hvilken grad de støtter han helt og holdent. Apropos reality, 110% som de ville sagt på Paradise Hotel. Han, det ikke måte på hvor uskyldig han i møte med den riggede rettsstaten. For øvrig ganske dårlig rigget da, gitt at Hunter Biden, sønnen, den eneste gjenværende sønnen til presidenten, tiltalt, i gang med sin rettsak i disse dager. Mm. Så dårlig Biden til å rigge. Og her for øvrig... Altså...
Og at ingen av de andre rettssakene rekker valget. Så han, det jo Merrick Garland, ikke populær i demokratiske rekker. Men det
Eller samtidig så jo det også et noe Biden bruker i den forstand at nei, han stopper ikke den rettssaken, og han anklager ikke sitt eget rettssystem for å være korrupt og så videre, som tiltaler og setter i gang en rettssak mot sønnen hans. Han aksepterer det og sier at sånn det. Den uavhengig, og så kommer altså da Jill i retten og støtter Hunter, mens jo Melania ikke var i retten og støttet Donald. Så der spiller jo de litt på disse ulike kontrastene. Ellers så lurer sikkert mange på hva er det Trump har gjort da i offentligheten siden sist. Jo, han holdt sin første store offentlige tale i Las Vegas, og det ble... Man skulle tro at han brukte all tiden sin på å prosedere rettssaken sin. Nei da, han tok seg tid til veldig mye annet tøys og tull. I kjent Trump-stil, vi kan jo høre litt på hva der Stephen Colbert har merket seg i den talen.
I'm not saying that Trump doesn't care about his followers, but Trump is saying it.
And by the way, isn't that breeze nice? Do you feel the breeze? Because I don't want anybody going on me. We need every voter. I don't care about you. I just want your vote. I don't care. See, now the press will take that and they'll say he said a horrible thing.
Of course, if you say a horrible thing, people are going to say what you said is horrible. That's how words work.
Next, they're going to say I punched an old lady in the face just because, bam, oh! She went down fast, didn't she, folks? Get up, old lady. I'm working my ass off up here.
Dette en liten juvel, Gjermund. That's how words work.
Words matter, som jeg liker å kalle. Ord har betydning. Det der folk undervurderer og sier det bare retorikk. Det bare en uttalelse. Du må se på hva som den praktiske politikken. Det jo undervurderer jo at kampen tross alt å vinne stemmer. Og hvordan mobilisere til ulike handlinger. Trump maner jo til vold. Han maner jo til mørke i større grad enn før. Han sa også at tidligere har han sagt om de som sitter i fengsel som stormet Capitol Hill, at de patriots. Og i denne talen så hadde han da et mørk parti hvor han kaller de warriors. Så språket hans går i en mørkere retning. Jeg tror man skal være veldig redd for hva slags handlinger og ekstremisme som kan bli del av denne valgkampen etter konventet. Jeg regner med at alle ekstremister klarer å holde igjen til etter at han har fått sin dom og etter at han har reagert.
Og her har også vært å minne om at de, altså om det Biden eller det andre prominente demokrater, for eksempel i kongressen, så har de masse sikkerhetsfolk rundt seg hele tiden, men det har ikke lokale nødvendigvis demokrater, det har ikke folk som jobber
med slektinger. Mannen til Nancy Pelosi fikk et innbrudd og ble angrepet og grovt vold, altså nesten drept, med hammer. Ja. Og det flere av disse eksemplene gjennom de siste 8 årene, hvor det har bare vokst. Ja. Trusler mot homofile, trans, jøder og politikeres sikkerhet og vittners sikkerhet. Det bare å gå gjennom lista. Ord har betydning. Hva var det han, Stephen Colbert, sa?
Han sa, that's how words work.
Ja, og apropos det, så må vi se at noen handlinger får konsekvenser. Steve Bannon ofte undervurdert I hvordan man omtaler at hans virke var ganske kort, og hvor stor plan var, eller hvor stor del var han av Trumps seier. Jeg tror det ikke grenser for hvor viktig Steve Bannon har vært, og hvordan det har vært for å holde Trumps muligheter til å komme tilbake I denne valgkampen inne fra dag 1. Og her det jo en Bain-parallell, hvordan Bain snakker til milliardærene som støtter han I denne Batman-filmen, så tror jeg Bannon har det samme forholdet til kapitalisme, eller det vet vi jo, for han har skrevet det. Han ser på seg selv som revolusjonær, og ikke nødvendigvis kapitalist. Han har hatt ukentlige samtaler med Dugin I perioder, fortalte Lasse Josefsson I et annet sted. Og det snakker vi om det ordentlig.
Du må forklare
Dugin høyre ekstremistisk ideolog for Putin, og som mange tenkte at Putin lar seg ikke påvirke av denne tenkeren gjennom 90-tallet og tidlig 2000-tallet, at det ikke noe kontakt der, og han har en hel teori om hvordan Russland verdens sentrum, og hvordan alle de andre og randstatene må underlegges dette, og at, at Russland hører til Asia, og at den hvite russiske personen har blitt holdt nede av Europa. Og av da de tingene vi, demokrati, vi må, det må man frigjøre seg fra. Og grove nazistiske ideologiske trekk, så klart, som han klarte også prøve å holde litt unna I det siste. Og det Bannon snakker da med en sånn person, ofte og mye I perioder, selv om han vet at han står for dette. Hør på hva Bain og så må vi ta to ord om Bannon, fordi han ryker I fengsel 1. juli.
You're hit! On the stock exchange, it didn't work, my friend. And now you have my construction crews going around the city at 24 hours a day. How exactly is that supposed to help my company absorb Wayne's?
Leave us.
No, you stay here. I'm in charge.
Do you feel in charge?
I've paid you a small fortune.
And this gives you power over me?
What is this?
Your money and infrastructure have been important till now.
What are you?
I'm Gotham's reckoning. Here to end the borrowed time you've all been living on.
Hva din opplevelse av Bannon?
Nei, altså, det litt interessant at vi snakker om EU-valg også, fordi at Bannon reiser jo rundt I Europa også, eller det han har gjort det, før han nå skal I fengsel. Og han har vært rådgiver for Viktor Orbán I Ungarn og så videre, og vi har snakket om det, ikke minst da Jette var her, om hvordan på en måte disse ideene de eksporteres, og rådgiverne eksporteres. Altså de besøker hverandre, de deler ideer. Meloni og Orbán har vært på CPAC, altså de konservatives ideologiske konferanse I USA.
Og hele Republikanske Partiet har vært hos Orbán, så å si. Altså CPAC har vært I Ungarn.
Ja.
Og Bannon var involvert med Nigel Farage før Brexit I forhold til de dere også snakket om. De retoriske strategiene, hvordan løgn brukes til å senke tilliten til systemet, og så bruker du hat og sinne til å mobilisere de delene som deler dine politiske mål. Så få ned den jevne tro på at fakta og sannhet finnes, og så mobiliserer du der haten og frykten din. Der har Bannon vært en av de som da sagt det mest eksplisitt. Flood the zone with shit. Mm. Altså, det skulle bare produsere løgn på løgn på løgn, og han satset på Sarah Palin først. Det røyk, heldigvis, og fant da dette verktøyet, som Trump, til å vinne I 2016. De fant hverandre, det skal jeg gi dem. Og han finner ingen andre som så god til Trump til å være demagogen. Og Trump viste jo at han tåler ikke at noen ses på som like flink som han. Så det at Bannon har skissert demonteringen av det liberale demokratiet. Han kaller det Leviatan. Og det la oss si, faren til det som har blitt den faktiske politiske plan til Donald, som Project 2025, som vi får komme tilbake til litt senere, men som har da nasjonalistiske, kristennasjonalistiske og innvandrerfientlige og rett og slett demokratidemonterende elementer i høy hastighet, og hvor demontering av justissystemet selvsagt en del av det. Dette mørkt som tusen, altså.
Ja, og du merket meg altså at tidligere Fox News-vert Megyn Kelly, hun sa her i forrige uke at we need Steve Bannon, get somebody who knows how to fight dirty. Vel, nå skal han i fengsel, så nå mister republikanerne Steve Bannon.
Hvorfor går han i fengsel?
Nei, altså han har jo drevet en sånn her slags innsamlingsaksjon for å bygge muren, som visste seg bare være en scam, som, hvor pengene gikk til han og ikke til å bygge muren. Og så har han også vært
i
contempt,
for.
Ja, contempt of Congress. Som var det, der, det, som, det siste nå da, som gjorde at han må inn i må zone.
Men der det, han røyker fengsel, så ble han benådet av Donald Trump, for han samlet inn noe som var 270 millioner kroner til bygging av en mur, og beholdt alle pengene og var på en yacht sammen med en annen av en sånn mediemogul som betaler masse rare mennesker.
11 av Trumps nærmeste rådgivere har vært i fengsel, og de fleste, altså det vel 9 av de som har blitt benådet, og en av de som ikke ble benådet, det var jo Cohen.
Dette ikke en konspirasjonsteori, dette mener noen av de som følger banden tettest i, av CNN-granskende journalister, og også Maggie Haberman, også ikke et menneske som undervurderer Steve Bannons retoriske og kraft, og hvordan han klarer å være en som holder basen ved like. Podcasten hans utrolig stor til å være podcast. Det ikke et svært TV-show, men han har holdt på siden han ble benådet forrige gang med å mobilisere gjennom blant annet da disse kampanjene med å ta over skolene, slik at du inne i alle valgdistrikt i USA. Noe av det letteste å bli valgt til jeg FAU-representant. Det han tok til ord for basert på også noen andre som tenkte ut strategien og kom til han og sa, nå må vi bare vinne alle FAU, så begynner vi der, og så lager vi frykten for at woke skal ta over barna våre, og vokste til en større bevegelse som gjorde at DeSantis tok de valgene han gjorde i Florida. Så det den 4 måneder han fått. Han nektet da bare å møte opp i kongressen. Du kan sitte der og si I plead the fifth, du kan si hva du vil, du kan si at du husker ikke helt. I 2 timer, og det ingen, du taper ingen penger på det, du taper ingen respekt. Han nektet å gå dit, for han visste at han ville få en dom. Jeg tror jo at han gjør dette for å få en martyrstatus som nærmere Trump enn noen andre, slik at han igjen kan forenes med Donald Trump. Nå vil det være 4 måneder, skal vi se. 1. august,
han blir løsatt rett før valget, bare noen få dager før valget.
Ja.
Og han sier jo at han har jo den der War Room da, som hvis noen synes at den podden lang, så altså podder han altså da 4 timer hver dag. Så det ganske omfattende. Og han sier jo selv at dette en slags, han kaller jo War Room da for den militære delen av MAGA-bevegelsen. Ja. Så dette jo apropos på vold, dette jo midt i retorikken.
Men han er ekstremt flink til å være praktisk. Hør, still til valg for de og de elementene i ditt nærmiljø. Still til valg nå, du kan mobilisere på denne måten. Så han en virkelig basedriven, han litt som Pod Save America. For de driver også med utrolig hardcore organisering. De gjør det ikke gjennom oppfordring til vold og slikt, men oppfordring til å engasjere deg og gjøre et politisk innsats. Hans claim to fame jo tross alt noe vi bør ta et lite smakbit av. Han var en business consultant. Jeg har litt sånn samme bakgrunn. Det jo kommunikasjonsanalyse og markedsanalyse, og hvordan kan du tjene penger på å lage mye lyd? Det jobbet han for i New York Consulting-selskaper, før han flyttet til Los Angeles og kjøpte rettighetene til hva da?
Altså Breitbart?
Seinfeld. Han har Seinfeld-rettigheter. Det fikk han utrolig mye penger av, fordi de søkte etter investorer, så kjøpte en liten andel, og bygde seg opp sin grunnpengesum. Med det, før han da også kjøpte seg inn i mediehuset Breitbart. La oss ta litt Seinfeld-lys, før vi må runde av med enda mer lys, for det var noen som oppsummerte hvor langt ute er Trump om dagen. Det var Trump selv, men det tar vi etter litt Seinfeld.
Of course, not as exciting as Miss Crop Circles, but please, please, Isabel, she is the most despicable woman I have ever met in my life. I have never been so repulsed by someone mentally and so attracted to them physically at the same time. It's like my brain is facing my penis in a chess game. And I'm letting them win.
You're not letting them win. He wins till you're 40.
Then what?
He still wins, but it's not a blowout.
She wants to be an actress. She makes me read these moronic acting scenes with her. And I do it because I'm so addicted to the sex. I'm helpless. I'll do anything. So finally, Kramer comes in the other day. Kramer, I don't want to see this woman anymore, but I haven't got the willpower to throw out her number. Please, help me. I'm proud of you.
Jerry, altså. La oss ikke, synes du, har du sett filmen?
Nei, det, altså, du må forklare litt her ned hvilken film du
har sett. Jerry Seinfeld har da laget en film sin andre gjennom historien. Den heter et eller annet med frosting, og jeg litt skeptisk når ting blir universelt slaktet, at det kan være noe moro der. Men dette
har, du ikke,
altså,
har du ikke sett den?
Nei, fordi dette har jeg hørt ikke er morsomt. Altså, det er ganske langt unna. Jeg vil heller anbefale fabelaktig film, The Hitman. Jeg har jo, at jeg ser actionfilmer med sønnen mine, så hadde det alt for moro på fredag, så vi ble ikke med. Hitman, romantisk komedie, ta med deg kona, vi er fullstendig, jeg er utrolig glad jeg ikke ble med, det var noe helt annet. Mørk og veldig original. Den tar...
En mørk romantisk komedie?
Ja, men med, veldig fin, altså. Kjempefin av Before Sunset, Before Sunrise-regissøren fra 90-tallsgjengen.
Linklater?
Ja, det han som har regien, og jeg trodde går han violent, for det noe gøy når det kunstfilm og auteur
folk. Dette er jo med en av de fremste trilogiene jeg vet om, men disse Before, After og alt.
Det en film for dere, folkens. Jeg lover, det en dypsindig gjennomgang av menneskers psykologi i virkeligheten og fiksjon. I shit you not. Det jo nesten en metafilm om metafenomenene vi snakker om i denne podcasten. Helt til slutt, hva skal vi høre nå?
Ja, fordi jeg tenker at hva dette om det fiksjon, eller om det meta, eller hva det det Donald Trump i Vegas som prater om, at vi har jo dilemmas, du nevnte radioresepsjonen i sted, dilemmas viktig der. Trump legger frem et dilemma som han har tenkt ut i sitt eget hode, som et sånn lite innblikk i Trumps hode, og det han bruker tid og konsentrasjon på midt oppi påvente av dommen sin.
Og han jo ikke en stor dikter, derfor har han jo brukt The Snake-diktet til å få innvandringsfrykt og slangefrykt og mye rart til å skje inn i folk mens han leser det høyt. Her prøver han å lage Snake-diktet basert på deler av virkeligheten han kjenner og noe som han selvsagt ikke kjenner. Og så tar vi og hører Seth Meyers gjennomgang av hva det forsøket går ut på. Kos dere, folkens. Det ikke blitt noe mindre spennende den siste uka, og jeg synes EU og USA bør sies i samme ord. EU-USA. Bon voyage, monsieur de baguette.
Snakkes på fredag.
On Sunday, Trump held his first major rally since his historic guilty verdict on 34 counts of falsifying business records to hide a hush money payment to a porn star during a presidential campaign, and he made sure to talk about the topics that were on everybody's mind.
And by the way, just in case you're wondering, I got no teleprompters, and I haven't from the beginning. No, I got no teleprompter. You know, I pay all this money to teleprompter people, and I'd say 20% of the time they don't work. They don't work. The thing's waving around. They can't tie it a little bit tighter. I'm trying to look at the only thing that pisses me off are the teleprompters. I went to a boat company in South Carolina, the boat. I said, how is it? He said, it's a problem, sir. They want us to make all electric boats. So I said, let me ask you a question. And he said, nobody ever asked this question. And it must be because of MIT, my relationship to MIT. Very smart. He goes, I say, what would happen if the boat sank from its weight? And you're in the boat, and you have this tremendously powerful battery, and the battery's now underwater, And there's a shark that's approximately 10 yards over there. So there's a shark 10 yards away from the boat, 10 yards or here. Do I get electrocuted if the boat is sinking, water goes over the battery, the boat is sinking? Do I stay on top of the boat and get electrocuted? Or do I jump over by the shark and not get electrocuted? Because I will tell you, he didn't know the answer. He said, you know, nobody's ever asked me that question.
There's a reason for that. It sounds like... I mean, imagine if he said, you know, that's good. I get this all the time. Giant battery shark 10 yards away. Sure, sure, sure. That sounds like a question from Math for Dummies by Dummies. A boat sinks to the bottom of the ocean. Big boat, strong boat. And there's a tremendously powerful battery 10 yards away from the shark. The shark is woke and hates America. The boat is sinking at a rate of 3 feet per second with a battery voltage no greater than 12. At the current rate, will the shark eat you before you're electrocuted, or will Crooked Joe rig the election? Wrong answers only.
That's enough. Put down the mic.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Klass Olsson Kunderadio. Ingenting sier sensommer som myggestikk, solbrilleskille og lysten til å fikse opp hjemme. Våre medlemmer får nå 40% rabatt på oppbevaring fra Smart Store. Vi ses.
Kiwi starter nå en priskrig på sunnere varer og kutter prisen tilsvarende momsen på et stort utvalg av våre mest solgte norske grønnsaker helt fram til 15. september. For eksempel norske gulrøtter I bunt til 25,40, norsk broccoli til 11,90 per stykk og norsk blomkål til 13,60 per stykk. Alle Kiwi Plus-kunder sparer I tillegg 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Bli med og spis sunnere du også. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.